De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Moi bo día a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe... Hoxe é mércores. Estamos a 30, non? Sí. O sea que ainda nos queda un día para rematar maio. Faise longo este mes, eh? 31 días. Pois, eso, fanse longos. Sobre todo porque... Bueno, nestes últimos días de mes, pois non crean ustedes que... Isto da primavera e o sol e estas cousas que... que nos, nos las prometíamos muy felices, non crean, eh? No, no, nada de nada. Parece que mellora cara ao fin de semana, eh? Non será mañá, probablemente incluso empeora algo. Pero, bueno, venres, sobre todo o sábado, parece que mellora un pouco a cousa. Para nós é especialmente importante tamén saber un pouco como ven o sábado, porque se saben que o sábado é a romería das merendiñas, unha romería que se fai ao aire libre nas Torres de Santa Cruz. Hai posibilidad de facela dentro, pero... fin sempre moito máis agradable, moito mellor pois facela fora nos xardíns das Torres, e parece que ese día non vai haber problema, se acaso levar unha rebequiña, algunha chaqueta, non, para non pasar frío. Aínda así as temperaturas serán agradables, rondarán os 20 graus. En principio non se agardan precipitacións para o sábado. Despois contámoslles como ven a predición do tempo. Bueno, penúltimo día do mes de maio, a 30 de maio hoxe. Mércores, leía por aí fai un momento uns avisos da AEMET, da Agencia Estatal de Meteorología, que decían tormenta en Cataluña. Bueno, tormenta en Cataluña, en Madrid, en todo o país, non crean. Tormenta hai por todas partes. Contolles algunhas cousas. Por exemplo, que en Holanda, e isto xa empeza, en fin, a cheirar a corno queimado, porque, claro, danos tantas. En Holanda rexeitan a detención do exconseller Luis Puig por defectos na Euroorde. Antes foi Bélxica. Bueno, pois parece que Holanda comparte tamén ese criterio. As autoridades holandesas rexeitaron deter o conseller catalán Luis Puig, procesado por delitos de desobediencia e malversación de fondos públicos polo proceso soberanista, si viaxaba a ese país para participar nunha xornada que se celebrou este martes na Universidade de La Haya, porque a orde europea que de detención que cursou o xuíz do Tribunal Supremo Pablo Llarena ten, segundo o goberno holandés, defectos de forma. Un argumento que tamén foi utilizado por Bélxica para denegar a súa entrega. Así que xa non é que os belgas nos teñan rabia, é que parece que, bueno, pois algo non vai moi ben, ou alguén non fai moi ben o seu traballo, non sei. Bueno, e outra cousa que tamén é moi preocupante, o diario Ara, o digital ara.cat, na súa edición en castelán, titulaba: onte confirmado a sentencia da Gürtel debía terse notificado o día 21 de maio. E por que non se fixo? Porque había debate dos presupostos e parece que había que esperar a que houbera presupostos para notificar a sentenza. Di ara.cat que o retraso do voto particular de un dos magistrados, de Ángel Hurtado, segundo revelou tamén en Ara, frustrou o acordo de facer pública a sentenza do caso Gürtel o luns 21 de maio, que era o día no que comezou o debate para a aprobación dos orzamentos xerais do Estado. A confirmación chegou co voto particular da vocal Concha Sáenz, que é membro da Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Judicial, contra da decisión de apartar o magistrado José Ricardo de Prada da sala que intervén nas medidas cautelares aos condenados solicitadas pola Fiscalía Anticorrupción e polas acusacións populares. Bueno, pois o voto particular elaborado por esta vocal, pola vocal Sáenz, firmado tamén polo vocal Rafael Mozo, sinala que o magistrado de Prada presentou o 18 de maio un escrito no que solicitaba autorización para participar na deliberación e no fallo dos eventuales incidentes que se produzan na sentencia. Sáez Engaden indicábase que o día anterior, o 17 de maio, concluíra a deliberación da sentenza e que a sentencia sería notificada o día 21 de maio. A sentencia que o tribunal formada por De Prada e polo magistrado Julio de Diego ten en efecto data do 17 de maio, existía o compromiso do magistrado en minoría de presentar o voto particular o venres 18 de maio, de aí que se notificaría a sentenza o lunes seguinte, o día 21 de maio. Bueno, pois, que fixo Hurtado, que foi o magistrado que se declaraba contrario á condena do Partido Popular? Bueno, pois non, que o fai nun voto particular. Que fixo Hurtado? Pois foi retrasando o seu voto particular e acabou entregando finalmente a mañá do xoves 24 de maio, xustamente despois de que foran aprobados os orzamentos do Estado, os presupostos xerais do Estado, no Congreso dos Diputados na tarde do día 23. O voto particular é unha dura crítica á decisión de Lesmes, presidente do Tribunal Supremo e do Consello Xeral do Poder Judicial, apoiado por 4 membros da Comisión Permanente, de apartar a De Prada, das a circunstancia de que Lesmes quixo consumar a operación o 25 de maio a través de un chat telefónico, diante da ausencia de varios membros da Comisión Permanente, pero a vocal Sáez precisamente persuadiu-no de que unha decisión de tal importancia non podería adoptarse por esa vía. Bueno, pois finalmente sabemos que a sentencia tiña que haberse notificado o lunes día 21, pero que se agardou ao día 24, foi grazas a unha maniobra dese magistrado que presentaba un voto particular, que se comprometera a presentalo o día 18, a entregarlo o día 18, non o fixo e esperou a que se aprobaran os orzamentos xerais do Estado. Estas cousas, a verdade é que non ulen moi ben, que queren que lles diga, non? Estamos falando de aquelo no que pues, invoca de forma sacrosanta, bueno, sempre que interesa, claro, a xustiza. Ah, é a xustiza, dino os xuíces. Bueno, cando digo que convén, porque cando digo que non convén, pois diga a xustiza ou non, decía Cospedal, o Partido Popular non tivo nunca caixa B nin nada que se lle pareza. Si a cuestión é sobre Cataluña, pois o mellor sí que entón seguimos a rajatabla e poñemos en valor o que digan ou a xustiza ou os xuíces. E a xustiza tamén di que o sindicalista do SAT, Francisco Molero, terá que entrar no cárcere de Archidona polas protestas de rodea o Congreso. Bueno, a única persona que foi condenada por o rodea por aquelas manifestacións de 2013, denominada Rodea o Congreso, entra hoxe no cárcere. Trátase de Francisco Molero, ten 29 anos, é militante do Sindicato Andaluz de Traballadores, do SAT, e decidiu presentarse voluntariamente no cárcere de Archidona, en Málaga, para cumplir así unha condena de 5 anos de prisión por un delito de atentado á autoridade e de lesións, que, segundo a sentencia, tivo lugar durante a protesta de Rodea o Congreso, e tamén foi condenado ao pago de unha multa de 16.000 euros. Asegura que foi víctima de un xuicio falso que o condenaron sin prova ninguna, máis alá dos testimonios da policía, totalmente contradictorios, e sinala que foi identificado por levar roupa escura e un pañuelo palestino. O Rodea o Congreso do 2013 celebrouse como protesta diante da reforma da Lei de Seguridade, a chamada Lei Mordaza, que en esas datas comenzaba o seu proceso parlamentario. Acabou con 23 persoas feridas e con 7 detidos. Deles, a única causa xudicial que seguiu adiante foi a de Francisco Molero, que acudira a Madrid para participar nesta manifestación dende a súa poboación Covas de San Marco, en Málaga. No momento dos feitos, Molero tiña 24 anos, traballou como xornaleiro, traballou en hostelería e no que lle saiu, como a maioría da xuventude, sinala Óscar Reina, que é o portavoz do SAT. Ahora, con 29, vese condenado a 5 anos de cárcere. Está abrumado e asustado, os seus pais son maiores e están enfermos crónicos, pero non lle pasa como a Rosalía Mera, perdón, a Rosalía Mera, a muller de Bárcenas, que en este caso pois esa foi condenada a 15 anos, pero non ingresará en prisión porque non pode deixar só o seu fillo de casi 30. Neste caso, este home que ten 29 anos, ten os seus pais enfermos crónicos, seus pais maiores e enfermos crónicos, en unha situación de inestabilidade total bastante dura. Sin embargo, pois entrará no cárcere para cumplir eses 5 anos ao que foi condenado. Molero tivo coñecemento da orde de entrada en prisión o 23 de maio, cando se enterou decidiu entregarse, segundo sinalan dende o sindicato andaluz. O xuicio tivo lugar na Audiencia Provincial de Madrid no ano 2015. En decembro dese ano saliu a sentenza, 5 anos de cárcere e hasta 6.000 euros de multa. Tras a condena recurriron xunto aos seus abogados, porque foi condenado sin ter tutela xudicial efectiva, non houve un proceso garantista, un procedimento que din estivo cheo de erros. Entre as irregularidades do proceso contra Molero, a abogada destaca que, a pesar de que este na súa primeira declaración falou de varios testigos, ninguén se preocupou en buscalos. Hai unha apariencia de designación de abogada de oficio, pero despois en realidade non hai designación ata a fase intermedia, unha vez que o fiscal xa acusou. Luján sinala que a principal prova contra dele é a propia declaración dos policías, que se personaron como acusación particular no procedimento e que piden unha determinada indemnización. Non houve cuestionamento sobre como se produciron os informes forenses, non se presentaron contrapericiales, nin se buscou a testigos. Tampouco se cuestiona a identificación deste home baseada únicamente na súa vestimenta, negra con pañuelo. Nas fotos que se poderon comprobar despois, vese que casi todo o mundo era xoven, que iba de negro e tamén con pañuelo. En fin, pois xa ven que tamén hai diferentes maneiras de tratar por parte da xustiza. Outra cousa, por último, terán visto probablemente, si miran os diarios dixitais ou si miran as redes sociais, si miran Twitter, si miran Facebook, terán visto que Ciudadanos, bueno, Albert Rivera publicou hoxe un tuit denunciando que unha vez máis o acoso ao comercio da súa nai. Denunciaba Albert Rivera pois unha pintada no comercio da súa nai, que pon na persiana do comercio da súa nai, na que se ve unha bandeira e unha bandeira catalana e o lema Ciudadanos igual a nazis. Esa pintada, xa digo, denuncia Albert Rivera, di que apareceu na tenda da súa nai e que os fascistas intensifican a súa violencia, sinalando comercios, sedes e fogares das familias dos que defendemos a democracia e o Estado de Dereito. Abandonar aos cataláns en maus do racista Torra sería imperdonable. Bueno, este é o que di Albert Rivera con esa fotografía da persiana do comercio da súa nai e con ese lema Ciudadanos igual a nazis. Claro que alguén, pois como por exemplo unha conta de Twitter que se denomina o Zascómetro, publica a mesma foto pero un pouco máis amplia, é dicir, collendo máis fragmento da persiana, vendo a persiana ao completo. E ademais de Ciudadanos nazis, vemos que Albert Rivera, cando sacou a foto, esqueceuse de coller o seguinte, que poñía Viva el PP. Eso Rivera pois non o puxo na fotografía, solamente puxo Ciudadanos igual a nazis, pero esqueceuse do outro cacho que pon Viva el PP. Que bueno, non digo eu que esteña ben que se lle pinte ninguén a persiana do seu comercio, nin con vivas al PP ou vivas a ninguén, pero debeu entender o señor Rivera que eso non beneficiaba moito a súa estrategia. Entón, pois, cando sacou a foto, xa digo, esqueceuse de sacala completa, de que sacara a persiana completa e que se vira ese Viva el PP. Nos periódicos, por certo, incluída La Voz de Galicia, na edición digital, solo sale Ciudadanos igual a nazis, solo sale o tuit que publicou Albert Rivera. O outro non aparece en ningún dos medios, ao menos dos medios convencionales que eu fun vendo ao longo da mañá. E aquí estamos, xa saben, no tempo de, bueno, pues de ir dando información ou, en fin, cousas sesgadas, sempre cando se adapten un pouco a nosa estrategia. Aquí comenzamos esta outra mirada o día antes de que comence o debate da moción de censura, que sí que foi rápido, ¿eh? Que sí que foi rápida a tramitación, quero decir, desde do Congreso. Hai que recordar que tardou a señora presidenta do Congreso 21 días despois de que o rei lle encargara a formación a investidura de Rajoy como candidato. Tardou 21 días a presidenta do Congreso. Agora, en este caso, xa non. Foi moi rápido. Bueno, pois mañá empeza ese debate da moción de censura, con todas as incógnitas, con todas as declaracións, con todas as cousas que se dixeron por aí, que son moitas e moi contradictorias. En fin, veremos o que ocorre. Estamos a día 30 de maio, mércores. De novo, damos esa benvida a esta outra mirada. Como sempre, tamén saudamos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte, como cada mañá, este espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Que tal? Hoxe, 30 de maio, é San Fernando, eh?
San Fernando?
Sí.
Anda.
San Fernando.
Oches, pues parabéns aí os Nandos, eh.
Sí, sí.
Parabéns aos Nandos aí, Fernandos. Os
Fernandos que están de santo hoxe.
Sí, señor. Bueno, hoxe é o día de Canarias, tamén.
Tamén.
Sí, sí.
Bueno.
Día de Canarias, bueno, aquí xa celebrámolo con sol aí a tope e vamos, xa nos estamos adiantando. E bueno, e un 30 de maio, pois pues, é un día, digamos, como decilo, moi sinalado, ¿no? Un día así, sí, potente. Por exemplo, un 30 de maio no 1516 en Aragón, Carlos I era nomeado herdeiro do trono tras a morte do seu avó Fernando el Católico. Precisamente, ves, San Fernando morreu o seu avó.
Bueno.
E bueno, digamos que esta foi unha herdanza, pero das boas, ¿eh? Esta foi unha boa herdanza que tivo Carlos I de España, que despois foi quinto de Alemania cos nosos cartos, ¿eh? Todo hai que decilo. E ademais, os últimos conseguidos, ademais, aquí en Brigantium Flavium, en Betanzos, ¿sí? Nas cortes de aquí. Tamén un 30 de maio, un día como hoxe, no 1815, José Gaspar Rodríguez de Francia facíase proclamar dictador perpetuo e xefe da Igrexa de Paraguai. Aí é nada. Uh-huh. Bueno, e o Imperio Español non dixo absolutamente nada, ¿eh? O que che contaba antes da independencia de Paraguai. E este home, pois nada, estivo aló, pois, de dictador perpetuo, non sei, 30 ou 30 e pico de anos. Bueno, unha barbaridade.
Bueno, hubo que había daquela época non había moito complexo, non, en declararse dictador perpetuo.
Pa que? O
sea, pa que vamos a andar
vamos,
con...
Pa que vamos a dixo ni
patequilla. Porque agora disfrazase moito esas cosas, pero bueno, daquela época non había...
Oh, porque queda mal, non? Claro. Hai moitos medios, hai moitos xornais, hai digitais, hai redes sociais e queda así, non queda bonito, non queda.
Queda, ¿no?, políticamente incorrecto. Ah,
pero naqueles tempos non había problema, ¿eh? Porque os xornais, bueno, quen leía os xornais, xa en Europa os lia pouca xente, imagínate en América, non? En Paraguai xa nin te conto.
Sí, sí.
Bueno, máis, un 30 de maio do 1913, Albania independizábase do Imperio Turco.
Albania, capital tirana.
Sí, señor. Sí, señor. Se independizou do Imperio Turco e, bueno, e despois entrou aí unha autarquía, bueno, tremenda. Mais, un 30 de maio do 1925, en Estados Unidos, o enxeñeiro Dick Drew patentaba cinta adhesiva, máis coñecida como a cinta Scotch. Que sería de nós sin o fixo?
Bueno,
fixo, de sempre.
Sí, señor, sí,
bueno, pois pues debémolo todo a Dick Drew, amigo. É un invento, pero vamos, penso que a humanidade está antes do fixo e despois, ou seja, iso está clarísimo.
Hai dúas partes,
¿no? Vamos, iso está clarísimo. Ben, pois tamén, un 30 de maio de 1945, un bombardeiro británico destruía a base de Peenemünde, onde os nazis fabricaban os famosos misís V2. E menos mal, porque se lle dá un pouco máis de tempo a Hitler, non sei que hubiera pasado, ¿eh? Porque xa estaban co tema dos misís, dicían que o da bomba atómica pois era cuestión tamén de tempo, e bueno, de feito, xa se veu, porque todos os que estaban neses estudos foron a Norteamérica e casualmente, cousas da vida, pois foi en Norteamérica quen desenvolveu a bomba atómica. Mais, 30 de maio... Do 1961, na República Dominicana, era asasinado Rafael Leónidas Trujillo, que este tamén foi dictador durante 31 anos, na illa do Caribe. E, bueno, porque o asasinaron, que senón seguía con toda probabilidade. Tamén un 30 de maio, no 1967, o territorio sudeste de Nixeria declarábase independente co nome de República de Biafra. Nos vindeiros tres anos esa aventura da República de Biafra, que bueno, que tivo moitos apoios de Occidente, pois morreron máis dun millón de persoas debido á fame provocada pola guerra contra Nixeria. Til, te lembras, no? Do tema de Biafra. Tivo moita
sona. Casi é unha referencia cando se fala de fame, pois... falase da fame de Biafra, ou estás como...
Sí. Así, bueno, pues esa
bueno, queda ainda no subconsciente colectivo esas imaxes, ¿no?
Bueno, pues digamos que esa aventura y independentista, en este caso, apoyada, ¿no?, por países occidentais, pues levou a millón, casi millón y medio, de mortos, casi nada. Ben, 30 de maio de 1969, en Xibraltar entraba en vigor a nova Constitución, pola que o Imperio Británico concedía ao Peñón un goberno autónomo. E isto, pois, non nos sentou nada ben. E xa para rematar, 30 de maio de 1982, España convertíase no membro número 16 da OTAN. Despois de dicir que nunca xamais, bueno, pois convertímonos en membro 16º da OTAN.
E despois de entrada España en OTAN de entrada non, e cousas estas cousas, pois.
Sí, despois era así, moi convinte. Isto o reflectía moi ben o cantautor xa falecido Javier Krai, ¿no?
Sí.
Coa famosa canción Cuervo Ingenuo. Que lle valeu, bueno, pois ostracismo absoluto e a retirada das súas aventuras e desventuras en todos os medios públicos, ¿no? Mais, un 30 de maio naceron persoeiros como Mikhail Bakunin, o político ruso teórico do anarquismo. Tamén, un día como hoxe, nacía Howard Hughes, o produtor e cineasta estadounidense, o clarinetista e director de orquestra Benny Goodman, ou o escritor, poeta e gañador do Premio Cervantes Antonio Gamoneda. E un día como hoxe nos deixaron persoeiros como a Juana de Arco, non lle quedou outra porque a justiciaron, vamos.
Sí, nos deixou,
a churrascaron, ou seja, aí non lle quedou outra. Tamén falecía Rubens, o pintor flamenco, o filósofo Voltaire, o músico de jazz estadounidense Sun Ra e o noso cantante e compositor Antonio Flores, fillo de Lola Flores, que falecía xusto pois un mes despois da morte da súa nai. Foi un día triste. Sabes, un 30 de maio foi un día así, un tristeiro, como hoxe. Así que está, bueno, chovendo entre Pinto, Valdemoro, gris, máis gris, escuro, en fin, con este orballo, así que vamos, que non estamos para cantar por soleares, en fin.
Bueno, pois, quería contarles, hai un vídeo do Partido Popular en redes sociales que, bueno, echamos un pouco de atención, pero como ahora un mal do tempo, pues non lle lo vou contar. É un vídeo que está saindo en redes sociales e entre outras cosas, si en España sairá adiante a moción de censura, contanos, pues bueno, pues todas as desgracias que nos podrían pasar si saíra adiante unha moción de censura, non? Renunciarían as becas para os estudantes, a mellora dos soldos funcionarios, máis axudas para autónomos, etc. Vai aí explicando o vídeo o que pasaría si saíra adiante unha moción de censura en España. Como oímos mal de tempo, pois si queren, búsquenos por aí nas redes sociales, porque está en todas as redes sociales, en Twitter, en Facebook e por aí. Falamos o tempo, se aquí imos mal de tempo. Falamos rapidamente de como ven o tempo para os vindeiros días.
Chove, chove na casa.
Bueno, máis que chuvias, orballos, di Meteo Galicia, orballos hoxe. Ceos anubrados en Seal, algún orballo máis probable canto máis ao norte. Temperaturas en lixeiro descenso. Eso hoxe, mañá, entra unha fronte pouco activa polo oeste e vai nos a deixar os ceos moi anubrados ou cubertos, e hai posibilidade tamén de orballos pola mañá, máis probables no oeste, e pola tarde de chuascos illados e ocasionais. O venres, situación intermedia entre altas e baixas presións, ceos anubrados pola mañá e nubes e claros pola tarde, e o sábado agárdase para ese día xa, iso sí, de xeito transitorio, predominio da influencia anticiclónica. Ceos con intervalos anubrados, apertura de claros progresivamente pola tarde, poden medrar nubes de evolución no interior que nas zonas altas mesmo podían deixar algún chuvasco treuento, pero deixaremoslo por alá, en zonas do interior e zonas altas. Por aquí o tempo será bon na xornada do sábado, que mesmo poderían subir un pouco as temperaturas máximas. Eso que pronostica Meteo Galicia. Despois, máis pa diante, xa saltándonos a xornada do sábado, pois o domingo xa aumenta a probabilidade de que se produzca algunha precipitación, e eso vai a continuar durante os primeiros días da semana que ven. Rápidamente pasamos do tempo aos titulares da prensa coruñesa, aos titulares das edicións dixitais dos periódicos da Coruña.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
La Voz de Galicia, na súa edición digital, destaca que o sí de Esquerra Republicana a moción do PSOE complica aínda máis o apoio de Ciudadanos, e que Podemos amenaza con unha nova moción si fracasa a de Sánchez. Albert Rivera insiste tamén nunha moción instrumental e incluso propónlle ao PSOE que Jáuregui, Redondo ou Solana sexa o candidato independente en vez de Pedro Sánchez. Sobre a pirotecnia de Tui, o pirotécnico de Tui atribuye ao seu pai, que xa morreu, o zulo con 1.100 kilos de explosivos. Tamén sinala este diario que o buque que dixo ter perdido palas eólicas en Viveiro en realidade tirounas ao mar adrede, porque parece que complicaban a navegación do buque. A CUP acusa a Torra de claudicar diante do goberno despois de ceder e formar un goberno legal, di La Voz. A inflación dispárase a todo 2 de maio pola subida dos carburantes e da electricidade, alta tensión política nos mercados, sinala tamén este diario. A antiga cúpula de Caixa Nova encaixa outro varapao da Audiencia Nacional. Leveira suma xa as críticas a En Marea, di que é fatal mirarse o en Vigo. Tamén sinala este diario que morreron 2 adolescentes de 13 anos en sendas excursións escolares en Córdoba e Cádiz, e que Bruxelas garantiza a Galicia unha desconexión suave dos fondos. O 90% das ilegalidades urbanísticas son a conciencia, pero sin coñecer as consecuencias, sinala tamén La Voz. De La Voz pasamos a La Opinión. París, titulares máis destacados neste diario.
Sí, pois de entrada o xornal Opinión titula: a leve mellora salarial en Galicia deixa fora a mulleres con contrato temporal e a xóvenes. Tamén que as axudas municipais de emerxencia social aumentaron un 25% dende o 2014, que a Xunta apercibirá e multará a partir do venres por non ter limpos os montes, 7 detidos polo atraco a unha xoyería en Ordes, e outros titulares tamén que o Concello da Coruña recibe 909 propostas para os orzamentos participativos, que os campos de Bisma abrirán o público 16 de xuño, que un problema no radar obriga a desviar a París o voo entre a Coruña e Londres, que o cárcere non os arranxa nada, que o poñan a reconstruir as nosas casas. Isto que, bueno, lle decían isto que decía un veciño que intentou agredir o detido, non? Do pirotecnia de Tui. Sí. Tamén, milleiros de contribuintes galegos quedaranse sen a devolución da plusvalía, porque ao parecer, bueno, vai ser a partir de xuño do 2017. Tamén que Rajoy descarta dimitir e ve a moción como unha chantaxe. Xa sabes que se correu o bulo de que podría dimitir, non? Uh-huh. Tamén que o director do Prado alaba a solvencia científica de Jacob Jordaes e España, que Rivera propuxo o PSOE a Jáuregui, Redondo ou Solana para encabezar a moción, que Torra sustitúe os conselleiros presos e fuxidos para desbloquear o gober, e que o filósofo Michael Sandel, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociais. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El Ideal Gallego destacan que a Marea recoñece que aínda non pechou o plan de peatonalización da cidade bella, e tamén que o peche da avenida de La Habana polas obras de Riazor complican o tráfico no paseo marítimo coruñés. Arteixo leva a Audiencia Nacional a eliminación do peaxe de Pastoriza, e tamén que Noriega censura que xente que non ten representatividade exerza na dirección de En Marea. Ademais, que Bergondo varía o seu planeamento para crear un área comercial en Santidre, que Medio Rural inspeccionou máis de 36.000 granxas durante o ano 2017, que a rehabilitación da comandancia poderá empezar de forma inmediata e que o actor ferrolano Javier Gutiérrez será o protagonista da Semana de Cine de Betanzos. Por último, que a Oleiros iniciou o proceso de expropiación de un tapón urbanístico en Corredoira das Viñas. Bueno, e parece que hoxe non conseguimos comunicar coa policía local, Paris.
Non, hoxe non fomos quen de establecer a comunicación.
Bueno, pois pechamos aquí esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe mércores, toca falar de saúde, así que de seguida volvemos e falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Falaremos con el do Día Mundial sen Tabaco, que se celebra mañá, bueno, pois tamén pois das consecuencias do tabaquismo e tamén de como se inicia no mundo do tabaco, os xóvenes, adolescentes e demais.